Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in dobrodošli v oddaji Od slike do besede. Pred nami je knjiga Milana Knepa z naslovom Eseji o križu. Tokrat bomo slišali tri eseje, prebrali nam jih bodo Tadej Sadar, Mateja Feltrin-Novljan in Blaž Lesnik. Slednji bo oddajo tudi začel in vabim, da kar prisluhnemo.
Jesejeva mladika. Pred časom je močno odmeval obisk Umberta Eca, italijanskega pisatelja, filozofa in literarnega teoretika, ene najbolj prepoznavnih osebnosti v humanistiki našega časa, ki mu je Univerza v Ljubljani podelila častni doktorat. Novinari so za Umberta Eca pokazali veliko zanimanje. Skoraj vsi so povzeli eno ključnih sporočil njegovega nastopa. Samo če poznamo preteklost, bomo zmožni razumeti tudi sedanjost. Njegova misel je skoraj dobesedno enaka Pavlovi iz pisma Rimljanom. Karkoli je bilo napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučenje. Pri tem včasih pomislim na preroka Izaija. Njegovo besedilo je staro okoli 2800 let. Izaija je povedal, da bo iz Jesejevega rodu, Jese je bil oče kralja Davida, zrasla mladika, novi kralj, ki bo poln modrosti in razumnosti, ki ne bo sodil po videzu svojih oči, ne bo odločal po sluhu svojih ušes. Že ta opis bralca prevzame. Novi kralj, mladika, bo pravično sodil siromake ter bo pokoril in ukrotil krivičnike. V vseh obdobjih zgodovine se ljudje sprašujejo, kdo bo branil šibke in siromake, kdo bo ukrotil in omejil krivičnike, goljufe in zatiravce. Tako so se okoli leta 1250 spraševali tudi na našem koncu Evrope. Sredi 13. stoletja so namreč izumrle kar tri velike družine, ki so urejale življenje na Slovenskem. Leta 1246 so izumrli Babenbržani. Ti so bili v stoletnem uspenjanju tik pred tem, da oblikujejo samostojno kraljevino od Donave do Jadranskega morja. Dve leti pozneje, leta 1248, so izumrli grofje Andeško-Meranski, gospodarji Kamnika in dela Gorenjske. Po njih ima slovenska zastava tri barve, belo, modro in rdečo. Leta 1269 so izumrli Španhajmi, ki so ustvarili srednjeveško Ljubljano. Ko je umrl Ulrik III., zadnji Španhajm, so slovenske dežele Koroška in Kranjska ostale brez vladarja. Kaj se je zgodilo po izumrtju teh treh družin? Začel se je boj za dediščino. Ni bilo več varuha in branitelja zakonov. Na Slovenskem je zavladal nered, nasilje roparskih vitezov, plenitve, požigi. Mnoge vasi so bile izropane, požgane in zapuščene. Zamrla je trgovina, ker nihče ni bil več varen. Prebivalci so si želeli, da bi od nekod prišel odločen vladar, ki bi naredil red. Tudi v tistih časih so moji predniki brali isto sveto pismo, kot jaz danes. Upali so na pravično mladiko, dobrega kralja, ki bo branil uboge, ter pokoril in kaznoval roparje, morilce in požigalce, ki niso spoštovali postave. In res, leta 1270 je šel skozi Slovenijo češki kralj Otokar Pšemisl. Obiskal je Ljubljano in samostan Stična. V nekaj letih je združil vse pokrajine vzhodno od Alp do Ogrske, na jug do Jadranskega morja in zahodno do Furlanije in Ogleja. Dr. Josip Gruden je zapisal: Otokar je z železno pestjo krotil grabežljive in uporne plemiče, ki so prizadejali veliko krivic in bridkosti ubogemu ljudstvu. Toda komaj je Otokar dosegel prve uspehe, komaj so prebivalci svobodno zadihali, v miru obdelovali polja in praznovali, že ga je ogrozil Rudolf I. Habsburžan. Samo 8 let po svojem vzponu je bil Otokar v veliki bitki na Moravskem polju leta 1278 ubit. Spet ni bilo nič od mladike, ki bi večno vladala. Noben kralj ali oblast ne more v polnosti braniti nemočnih. V vseh obdobjih obstajajo tudi ljudje podobni Saducejem in Farizejem, ki jim je Janez Krstnik zabrusil v obraz: gadja zalega, pobeljeni grobovi. In potem je treba temelje reda postaviti znova. Moja velika napaka, moj greh, ki izhaja iz grešenega pogleda na svet, je v tem, da od tega sveta pričakujem preveč. Svet je bil vedno podoben morju, kjer velike ribe pogoltnejo majhne. Nikoli ne bo prenehal biti podoben džungli, kjer zveri raztrgajo zebre in antilope. Tako se trgamo in uničujemo tudi ljudje med seboj. Zato ni potrebno, da igri boja za oblast posvečam preveč časa. Zakaj gre na tem svetu? Gotovo ne za ljubezen in dobroto. Osrednje vprašanje tega sveta je, kako priti na oblast in kako oblast obdržati, kako si nagrabiti imetje in ga ohraniti. To je pred 500 leti povedal italijanski pisec in državnik Machiavelli v svoji knjigi Vladar. Sam pa se kar naprej držim za glavo. Kako morejo biti nekateri taki grabežljivci? Zakaj je vse podkupljeno? Zakaj sodijo površno? Ljubezen, usmiljenje in dobroto pričakujem že na tem svetu. Usmiljenje pa prihaja vedno samo od Boga. Delam se reveža zaradi hudega, ki se mi godi, zaradi krivic, ki so mi jih prizadeli, zaradi tega, ker mi gre slabo. A zakaj bi bil kar naprej užaljen, razžaljen in prizadet? Zakaj bi negoval svojo žalost in prizadetost? Od tega se moram spreobrniti. Spreobrniti tako, da moje misli ne bodo kar naprej polne gneva in jeze do oblasti, sodnikov, do bogatih, nasilnikov. Kajti, ko Janez Krstnik govori o spreobrnjenju, ne misli toliko na to, da ne bi več delal grehov. Saj moj problem sploh niso grehi, to ali ono slabo dejanje. Ni toliko pomembno, da pri spovedi naštevam, kaj vse sem slabega storil. Spovedati se moram nečesa bolj važnega. Nečesa, kar je vzrok za moje grehe. Spovedati se moram svojega temačnega tuhtanja, ko na svojem ležišču, kot pravi psalmist, v neskončnost premlevam, kdo z mano ni bil prijazen, kdo me ni pozdravil, kaj ima kdo zoper mene, kdo o meni slabo govori in misli, kaj bi mi morali drugi narediti, pa niso, kdo si kaj privošči, jaz pa si ne morem, kako si oni uredil stanovanje, jaz pa si ga ne morem, zakaj je oni zdrav in mu gre dobro, kaj me to briga. Spreobrniti se moram torej, da od tega sveta ne bom pričakoval stvari, ki jih ta svet nikoli nikomur ni dal. Nikomur, ne samo meni. Nisem revež in nesrečen samo jaz. Ta svet je bridek za slehernika. Ali lahko obrnem svoj pogled k luči, ki naznanja Boga, njega, ki lahko napolni mojo dušo z mirom, da bi res ljubil, ne pa tuhtal neumnosti, da bi imel v duši ljubezen, ne pa zamere. Najhuje je to, da v svoji slepoti sploh ne vem, kako zamerljiv sem, kako sovražim in kako sem nevoščljiv. Sam sebe prepričujem, da sem dober in usmiljen, da vsem privoščim samo dobro. To je slepota. Sploh ne vem, kako uboga in žalostna je moja duša. V žalostni in razžaljeni duši ni Boga. Kaj ko bi raje gledal na luč, se predal hrepenenju po Bogu? Največja modrost je vera, da Gospod zanesljivo pride.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Poslušate oddajo Od slike do besede, beremo iz knjige Eseji o križu, napisal jih je Milan Knep. Zdaj le bomo slišali esej z naslovom Greh.
Greh in milost. Da krst izbriše izvirni greh in me naredi za Božjega otroka, vedo že prvoobhajanci. Na ta zguljeni obrazec katehet nekaj let pozneje spomni še birmance in zahteva, da ga znajo na pamet. Katehet predpostavlja, da 15-letniki pri Birmi vedo, kaj je izvirni greh in kaj Božje otroštvo. Podobno se obnašam kot pridigar. Oba pojma vključujem v svoje nagovore, misleč, da verniki in jaz sam vemo, o čem govorimo. V resnici imamo oboji z obojim resen problem. Če bi bil postavljen pred nalogo, naj nakratko razložim izvirni greh, bi najbrž začel jeclati. Iz sebe bi stisnil kvečemu nekaj teoretiziranja, pri čemer se nemara fenomena izvirnega greha sploh ne bi dotaknil. Pojem fenomenologija izvirnega greha uporabljam zato, ker želim poudariti, da je treba izvirni greh umevati kot pojav oziroma kot fenomen in ne kot prispodobo, ki jo lahko upoštevam ali pa tudi ne. Poznam biološke, družbene, sociološke, psihološke in druge fenomene. Kakšen fenomen je izvirni greh? Gotovo izvirni greh ni samo duhovni fenomen ali literarna fikcija, ki pravlično pripoveduje o Adamu in Evi. Izvirni greh je delujoča sila, ki je imanentna, torej nekaj notranjega moji biološki, družbeni, sociološki, psihološki in duhovni naravi. Ali drugače, moja človeška narava je ranjena, kar pomeni, da je zaradi izvirnega greha okrnjena vsaka celica mojega telesa. Zato celice odmirajo, telo pa se stara in umre. Greh v meni slabi mojo misel in meče iz ravnotežja moja čustva. Sveti Pavel je v 7. poglavju pisma Rimljanom zapisal: "Greh prebiva v meni." Pavlovo razčlenitev izvirnega greha imamo za enega od najbolj jasnih poskusov, kako opisati fenomenologijo izvirnega greha. Pavel dopolnjuje znani vers iz Davidovega psalma: "Glej, v krivdi sem bil rojen, z grehom me je spočela moja mati." Pavlov in Davidov stavek povesta, da je greh kot bitna nepolnost že v meni, še preden naredim kak osebni greh. S problemom izvirnega greha se ne srečujem samo kot kristjan. Gre za osrednje vprašanje vse umetnosti, poezije in proze, filozofije, sociologije, psihologije in terapevtskih praks. Enega najbolj znanih opisov izvirnega greha predstavlja roman Franca Kafke Proces. Pred leti je dr. Alojz Ihan, imunolog in mikrobiolog, v sobotni prilogi Dela objavil kratek esej o izvirnem grehu. Za mnoge znane jude, Marksa, Freuda, Kafko, Derridaja, Levinasa in druge, velja, da imajo njihovi miselni sistemi strukturo izvirnega greha, le da ga ne izpeljajo v celotnem loku, tako kot Pavel, ki je bil tudi jud. Judje, tudi če so ateisti, imajo praviloma biblično strukturo opisovanja sveta, bodi si pritrdilno, bodi si zanikovalno. In površno razumevanje fenomena izvirnega greha ali ignorantski odnos do njega je eden od temeljnih razlogov za enostranske in napačne postulate sodobne antropologije, sociologije in psihologije. Ta teoretični uvod bom nadaljeval s preskokom v prakso k vprašanju: kako naj Kristusova milost, do katere imam dostop po krstu, iz posledic greha rešuje oziroma pomaga mojim ranjenim čustvom, mislim in tudi telesu. Tu moram najti povezavo med tremi akterji, med tremi izvori delovanja ali, če se izrazim z Aristotelom, med tremi življenjskimi silami. Prva življenjska sila sem jaz v svoji biološki, psihični in duhovni razsežnosti. Drugi akter je sila izvirnega greha, ki brez prekinitve deluje v meni. Tretja sila je milost, ki od zunaj vstopa vame in v greh, ki prebiva v meni, kot pravi sveti Pavel. Ponazoritev povezave med omenjenimi tremi silami najdem v knjigi Modrosti, kjer piše: Modrost je odsvit večne luči, brezmadežno ogledalo Božje dejavnosti. Tu je z drugimi besedami opisana sila milosti. Milost je kot žarek, ki izhaja iz Boga, je kot odsvit modrosti. Tudi sončni žarek, ki izhaja iz sonca, je sila, saj omogoča življenje na zemlji. Čeprav je modrost ena, premore vse, vse obnavlja, nadaljuje knjiga Modrosti. Obnavlja, ker je pač dejavnost, ogledalo Božje dejavnosti, delujoča sila, odmerek dejavnega uma, pravi Aristotel. Ta delujoča sila oziroma Božja dejavnost pa prehaja v svete duše, berem naprej v knjigi Modrosti. Ko sila milosti preide vame, na svoj način ohromi silo greha, ki je v meni, onesposoblja njegovo razdiralno moč. Kadar sila milosti prehaja vame, občutim njen učinek v tem, da laže obrnem hrbet delovanju hudega duha. Zato se pri krstu odpovem hudemu duhu, namreč sodelovanju z njim, da mu začnem postavljati prepreke in zapirati vrata svojega srca, s čimer njegova sila izgublja moč. In ko se to dogaja, me Božja dejavnost, sila milosti, obnavlja tako, da iz mene napravlja Božjega prijatelja, pravi knjiga Modrosti. Gre torej za tri sile, ki prehajajo druga v drugo, milost v mojo dušo, v moja čustva, v misli in telo. Podobno v vse te razsežnosti človeške narave prehaja sila greha. Kako pravzaprav vame prehaja sila greha? Naprimer, otrok v šolski klopi opazuje sošolca, ki je vprašan za oceno. Če gre sošolcu dobro in dobi povrhu še dobro oceno, se v otroku, ki to opazuje, samodejno sproži sila zavisti, nevoščljivost, četrti poglavitni greh. Po šolski uri opazovalec stopi k sošolcu in mu zabrusi, piflar. To, da se je otroku, ki je sedel v klopi, ob sošolčevi dobri oceni samodejno sproži sila zavisti, še ni osebni greh, pač pa zgolj sila izvirnega greha, ki latentno obstaja v meni in čaka na dražljaj, ki jo sproži. Zato je neumno govoriti, da v nas ni zavisti. Latentno, potuhnjeno, je sila zavisti ves čas v vsakem izmed nas. Toda latentna navzočnost greha še ni osebni greh, ki bi se ga morali spovedati. Omenjeni otrok je dopustil, da je prek zaničljive besede piflar latentna sila greha prešla v osebni greh, ki bi se ga moral spovedati. Na tem mestu, ko je sila greha iz latentnega stanja prešla v delovanje, v slabo dejanje, na katerega je otrok pristal, je usodno važno, da tok zavisti presekam. Če tega ne storim, se začne zavist razraščati. V zgornjem primeru prenašati na sošolce, tako da se lahko cela skupina sošolcev spravi na mirnega in pridnega učenca ter ga psihično ali celo fizično trpinči. Latentne sile zavisti, ki zaradi dopustitve preraste v osebni greh, se lotevam na dva načina. Prvič, z moraliziranjem, ki izključi milost. Moraliziranje je v ugotovitvi, zavist je greh, zato ne smem biti zavisten, zavisti se moram varovati. Vsi sodobni etični kodeksi, pedagoški, pravniški, zdravniški in številni drugi, so moraliziranje, proti čemur se je boril sveti Pavel. Moraliziranje je v tem, da imam najprej normo oziroma zapoved, božjo ali človeško, nato spoznanje, da je zapoved treba spoštovati in tretjič voljo, da se zapovedi držim. Za Pavla je ta schema popolnoma napačna, zato pravi, vem, kaj je prav, saj mi to pove postava, dogovorjeni kodeks. Torej, zapovedi, a vseeno počenjam to, kar sovražim. Kajti dobro hoteti je v moji moči, dobro delati pa ni. Ta začarani krog skušam prebiti z jasno zapovedjo, torej z dobrim kodeksom in voljo. Pavel se zaveda, da s poznanjem zapovedi in pravil na eni in z iskreno voljo na drugi strani ne pridem daleč, da še naprej tiščim v moraliziranju. Sveti Pavel začarani krog opiše z besedami: jaz nesrečnež, kdo me bo rešil telesa te smrti? Se pravi, kdo me bo rešil posledic mojih grehov? Odgovarja, da me ne bo rešila postava, ne bo me rešil kodeks, nobeno racionalistično bajanje o pravilih poštenega ravnanja, prav tako ne dobra volja. Rešil me bo Bog po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Z drugo besedo, rešila me bo milost. Sila milosti je edina, ki se lahko učinkovito zoperstavi sili napuha, pohlepa, nečistosti, zavisti. Tu se želim vrniti k knjigi Modrosti, ki govori o prehajanju milosti v mojo dušo. Kristus preko svoje milosti prehaja vame na več načinov. Prvi način je molitev. Ko začne sila zavisti iz latentnega stanja osvajati mojo voljo, te sile ne morem zaustaviti z mislijo, da ne bom nevoščljiv, ker to ni prav. Pač pa lahko presekam silo zavisti s klicem: Gospod, v tem trenutku udira vame zavist, spodnaša me, nevarno je, da se zavist naseli v moja čustva in misli, nevarno je, da zaradi zavisti naredim neumnost, prestopim prag razumnega in padem v vrtinec iracionalnosti v hudičevo zanko. Zato te, Gospod, prosim, napolni ta trenutek mojo dušo svojim veseljem, ker veselja okoli sebe in v sebi ta hip ne najdem. Ti presvetli moja razvrana čustva, umiri me, ohladi me, spremeni moj pogled, usmeri moje misli v pravo smer, daj uspeha temu, ki sem mu nevoščljiv. In Gospod bo na moj klic odgovoril, ne bo odlašal. Prej, preden bom dojel, bo razblinil zavist, vrnil mi bo mir in veselje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
V oddaji Od slike do besede je pred nami še zadnji esej Milana Knepa, ki ga bo prebrala Mateja Feltrin-Novljan.
Božji molk. Če je Bog, potem molči, razmišlja moj prijatelj, zato ne veruje, temveč je, kot ponosno pravi, agnostik. Po njegovem mnenju naj bi bil Bog nespoznaven, zato se zanj ni mogoče z gotovostjo odločiti in ga tudi ni mogoče prepričljivo zanikati. Vprašanja, kaj je bilo v začetku, kot ga je zastavil sveti Janez, si ne postavlja, ker meni, da tam, kjer ni možen odgovor, tudi ni smiselno zastavljati vprašanj. In ker naj bi bil nespoznaven tudi konec sveta in človeka, je tudi spraševanje o tem, kaj je bilo v začetku, za agnostika brezpredmetno. Agnosticizem je nekakšen pad položaj, kot pri šahu, ko nobena poteza, ki bi enemu od tekmovalcev prinesla zmago, ni več možna. Življenje pa nikoli ni pad položaj, ampak množica presenetljivih preobratov in nenehnih presenečenj. Življenje je ena sama nepredvidljivost. Razumljivo, življenje vedno prekipeva, ker nima izvora v meni, ki sem vedno upehan, utrujen in prehlajen. Zato agnosticizem v resnici nima nič skupnega z življenjem, ampak je samo izcedek človekove opustele in razbolele duše, ko zamiži pred lučjo, ki sveti v temi, kakor pravi sveti Janez. Agnostik lahko stoji pred jaslicami, ki oddajajo svoje skrivnostne signale. Ti duhovni valovi, ki prihajajo iz brezdanih božjih višin, gredo skozen, vendar ostane neprizadet. Od jaslic odide, ne da bi žarek božje ljubezni v njegovem srcu zapustil sled. Astrofiziki so prav v zadnjih letih zaznali gravitacijske valove, ki nastajajo ob srečanju dveh zelo gostih teles v vesolju in potem neovirano prodirajo skozi zemeljsko maso. Zaznajo jih neznansko občutljive naprave. Podobno je z menoj, ko zrem v božično skrivnost. Prihod angelov, ki pojejo slavo Bogu na višavah, lahko zaznam in se jih razveselim, lahko pa gredo valovi njihove pesmi skozme, ne da bi vzvalovili mojo dušo. Agnosticizem se mi lahko zdi intelektualno pošten, ker pravi, da ni razumskih razlogov ne za priznanje, ne za zanikanje Boga, vendar je dejansko neživljenski. V resnici je umetna in vzvišena drža razuma. Morda je v prizdignjenem agnosticizmu celo nekaj cinizma, posmehljivosti do verujočih, kot da je vera samo za tiste z manj pameti in samostojnega mišljenja, za tiste, ki mislijo, da so spoznali nekaj, kar se spoznati ne da, spoznali Boga, ki naj bi bil nespoznaven. Toda ali agnosticizem upošteva, da spoznanje, ki izhaja iz razuma, ni identično s spoznanjem iz vere? To, kar o Bogu spoznam po veri, ni proti razumu, ker je na drugi ravni kot razumsko spoznanje. Do golega razumskega spoznanja lahko ohranim distanco. Nasprotno pa me spoznanje, ki izhaja iz vere, nagovarja v samem jedru moje biti. To, do česar pridem z razumom, me etično nujno ne zavezuje. Kar pa se me dotakne po veri, je vedno nekaj osebnostnega, nekaj, kar govori o odnosu do drugega. Zato ni nekaj nevtralnega, temveč nekaj zavezujočega, nekaj, kar je treba izpolniti. Razum pogosto pravi, poglej stran, pretvarjaj se, da težav drugih ne vidiš. Zakaj bi tvegal? Nasprotno pa notranji glas vesti, ki izhaja iz vere, zahteva, da odgovorim, tudi če s tem kaj tvegam. Vest mi posreduje zakone ljubezni, ki niso zapisani na zemlji, temveč v nebesih. Nekaj dni pred Božičem leta 2011 je umrl Václav Havel, nekdanji češki predsednik, dramatik in mislec. Havla pri odločanju ni vodil preračunljiv razum, ki bi zase iskal ugodnosti in časti, pač pa je bil pokoren notranjemu glasu. Ko je bila večina Čehov in Slovakov vdana v usodo, v prepričanju, da je kljubovanje komunizmu nesmiselno, ker ga ne bo mogoče nikoli premagati, je on z nekaj somišljeniki podpisal znamenito listino 77. Skupaj z nekaj pogumnimi somišljeniki je javno povedal, da je komunizem laž, zato se bo slej ko prej sesedel sam vase. Njegova vera v resnico je zmagala, toda tega takrat, ko je listino podpisal, ni vedel. Pač pa je tvegal in končal v zaporu. Pogrebno slovesnost je vodil praški nadškof Dominik Duka. Odveč je ponoviti, da človek, kakršen je bil Havel, ni bil agnostik, čeprav so mu agnosticizem nekateri pripisovali. Agnosticizem, ki je nekakšno intelektualno udobje, velikokrat vodi tudi v udobno udinjanje aktualni oblasti. Sveti Janez je začel svoj evangelij s stavkom, ki ga znam na pamet. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu. In beseda je bila Bog. Besedilo je zapisal v grščini, ki je bila takrat svetovni jezik. Hotel je nagovoriti čim več ljudi in jim približati Kristusovo skrivnost. Tega se je lotil že v prvem poglavju svojega evangelija. Začel je skoraj filozofsko. V začetku je bila beseda, logos, in beseda je bila pri Bogu. Kot bi bral uvod v filozofski traktat. Janez je računal, da bo ta stavek na vse, ki znajo grško, naredil močan vtis. Takrat so bili grški filozofski miselni vzorci ljudem blizu. S prvim stavkom si je pri takratnih bralcih zagotovil intelektualno verodostojnost. Toda Janez ni bil naiven. Zavedal se je, da se Grki zaradi tega, ker bodo občudovali njegovo filozofsko razmišljanje o Bogu, ne bodo spreobrnili. Janez pa je hotel prav to. Grke pridobiti za Kristusa, jih pripraviti do spreobrnjenja. Kako je to naredil? Že po petih stavkih je filozofski uvod v svoj evangelij prekinil in začel govoriti nekaj popolnoma drugega, namreč o Jezusu Kristusu. Janez je vedel, da je bila edina učinkovita beseda o Bogu pričevanje. Boga se ne dokazuje, za Boga se pričuje. Zato je takoj v nadaljevanju zapisal, da je Bog, še preden je beseda postala meso, pred seboj poslal človeka, ki mu je bilo ime Janez. Zakaj ga je poslal? Evangelist odgovarja. Janez Krstnik je prišel, da bi pričeval o luči, s čimer je hotel povedati. Vem, da ne boste sprejeli Kristusa zato, ker sem v začetku Evangelija zapisal enega najbolj prepoznavnih stavkov literarne zgodovine. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in Bog je bila beseda. To vas ne bo prepričalo. Prepričalo pa vas bo morda pričevanje Janeza Krstnika. Najglobljih in najbolj pomembnih stvari nikoli ne dokazujem, ampak zanje pričujem. Pričevanje namreč pomeni, da za tisto, kar je zame življenje, zastavljam svoje lastno življenje. Janez Krstnik, ki je življenje samo, učlovečeni večni logos, sam doživel, se je z Jezusom osebno srečal in zanj, za pričevanje o njem, daroval svoje življenje. Na enak način kot Janez v Krstniku se vprašanje odnosa do Jezusa lahko zastavlja tudi meni. Ali sem prepričan, da je po besedi, ki je bila od začetka, res vse nastalo? Torej tudi jaz sam. Ali pa se sedaj obnašam, kot da moje življenje izvira iz nekega od Boga neodvisnega vira in lahko zato živim tudi mimo Boga? Sveti Janez je ta lahkomiselni pomislek zavrnil, ko je rekel, vse je nastalo po besedi, ki je bila od začetka. In brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. Od Boga neodvisnega izvira življenja torej ni. Absolutna avtonomija je utvara. Tako kot je sonce edina luč, ki osvetljuje zemljo do te mere, da na njej omogoča življenje, tako je Bog edina luč, ki sveti v moji duši. Sveti mi na poti v večnost in bo osvetljevala moje bivanje tudi potem, ko bo energija soncu pošla. Zaradi česar se bo sonce nekoč v prihodnosti sesedlo vase in se spremenilo v črno luknjo. In prav na pradavni poganski praznik rojstva malega sonca, Božička, ki komaj premaguje zimski mrak, obhajamo rojstvo večne luči, pravega sonca, za katero je pričeval Janez Krstnik. In kdor sprejme pričevanje Janeza Krstnika, je Božji otrok. Ko je Václav Havel leta 1978 razmišljal o prihodnosti svoje dežele, uklenjene v led komunizma, je bil prepričan, da se bo parlamentarna demokracija nekoč spet vrnila, a se je zavedal, da za resnično prenovo tradicionalna demokracija ne bo dovolj. Njegova domovina bo potrebovala skupnosti, kjer bodo pomembne medčloveške vezi, konkretni človek s svojimi potrebami, občestva novega duha, kot je zapisal. In takšno občestvo je tudi župnija in vsaka druga skupnost Božjih otrok. Župnije so v mestu morda videti tihe in obrobne, a se v njih vseeno odvija pravo življenje. Tiho in neomajno vztrajanje v resnici, po vzoru Marije, Jožefa in pastirjev. Beseda je meso postala in se naselila med nami. Kdor veruje, živi iz tega prepričanja. Vredno je, kajti učlovečena beseda je polna milosti in resnice.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Pri branju so mi pomagali radijski sodelavci, za tehnično plat pa je poskrbel Boštjan Smole. Hvala za družbo in lep pozdrav!